radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, esantis prie radijo imtuvų savo namuose, automobiliuose, gal net darbo vietose, visur kitur, kur tik jūs esate, kur tik yra girdimas Marijos radijas, net ne Lietuvoje, žinau, kad yra klausančių interneto pagalba. Štai prasideda vėl katechezės laida apie viešpaties maldą ir tęsime pokalbį apie trečiąjį prašymą tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Kalbant apie viešpaties valią, dažniausiai iškyla klausimas, kaip ją atpažinti, kaip ją vykdyti, ir praeitoje laidoje buvo klausytojų klausimų ir kiekviena mūsų iškyla tas klausimas. Jau pradėjom apie tai kalbėti praeitoje laidoje, kaip sužinoti, ar čia Dievo valia ar ne Dievo valia, ypač kai reikia daryti kasdienius sprendimus. Pirmiausia, kalbėjom apie tai, kad tas dvasių skirimas reikalingas, kaip popiežius Pranciškus sako, kad tas pirmas sprendimas toks, kaip sakoma liaudiškai, ant karštųjų reiktų staptelt ir dar maldoj luktelt ir paklausti viešpaties, ar tai tikrai iš Dievo, nes kartais gali būti ir atrodo iš pirmo žvilgsnio geri dalykai, didingi dalykai, bet gali būti ir ne iš Dievo ir ne pagal Dievo valią. Ir kalbėjom apie tai, kad norint pažinti Dievo valią, reikia gyventi dvasinį gyvenimą. Ir ne šiaip kokį nors dvasinį gyvenimą, bet atremta į Jėzų Kristų. Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti. Tai pažinti Dievo valios irgi negalim atsiskyrę. Štai, kad jau kokie sunkumai, tada jau susimastom, o kokia čia Dievo valia ir kodėl čia Dievas taip dabar leidžia, ar nori, kad čia atsitinka kažkokie dalykai ir tada tik susimastom, nors eiliniu laiku nelabai ir rūpi ta Dievo valia. O iš esmės Dievo valia, ir apie tai taip pat kalbėjom, kad yra žmogaus išganimas. Tokia yra mūsų Tėvo valia, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Tai čia apie tą pažinimą irgi užsiminėm, ir klausytojas buvo klausimas, kad čia ne apie tą gėrio ir pikto pažinimą kaip santyki, kalbama, kad viešpats nekviečia mūsų valgyti nuo gėrio ir pažinimo medžio vėl, bet tas gėrio pikto pažinimo medis kaip santykis su to blogiu, kad blogio patirtis, bet mes esam kviečiami pažinti Dievą, ne blogį, bet Dievą, ir eiti į santykį su jį, asmeninį santykį. Tai yra tikras maldingumas, tikras mūsų krikščioniškas religingumas, o ne tai, kad tikim Dievą, kuris yra kažkur padebesiais. Taip, jis yra danguje, bet kalbėjom vienu iš katechezių, kai kalbėjom, ką reiškia Tėve mūsų, kuris esi danguje. Ir taip pat viena klausytoja užpraeitoje turbūt laidoje Rita klausė, ar gali būti, kad Dievo karalystė yra kiekviename iš mūsų. Mes apie tai jau kalbėjom, kad taip gali būti ir turi būti, nes ten, kur gyvena Dievas, kur įsileidžiam Dievą, ten įsileidžiam ir jo karalystę, jo karaliavimą, jo valdžią. Tai yra didis dalykas, tai yra nuostabus dalykas, kad yra Dievo valdžia. Ir kai sakom tiesie tavo valia, tai valia kaip apsisprendimas, kaip Dievo apsisprendimas už kiekvieną iš mūsų, už kiekvieną iš mūsų gyvenimą, išganimą, kad ne vienas nepražūtume, Dievas nesukūrė mirties, bet kai žmogus neieško Dievo valios, kai nesakom tiesie tavo valia, tada Dievas sako, tada žmogau tiesie tavo valia. Ir daug dalykų įvyksta ne pagal Dievo valia. Neskubėkim visada apkaltinti Dievo, kad va čia tokia Dievo valia, va kažkas įvyko iš karto, nu tokia Dievo valia. Ar tikrai? Ir kartais žmogus ir dėl Dievo daug darydamas, klausimas, kiek jis padaro pagal Dievo valia, nes ir uolus tikintysis gali daug dalykų padaryti dėl Dievo. Bet ar tai bus iš Dievo, ar tai bus pagal Dievo norą, ar buvo klausta viešpaties, ar tu viešpatie to nori, nes mes dažnai prašom, Dieve laimink mano darbus, mano visos veiklas ir taip toliau. O kiek mes dėkojam, kad Dieve, dėkoju tau, kad leidi man dalyvauti tavo reikaluose, tavo darbuose, prisidėti prie juosų nenaudingas tarnas, bet yra palaiminimas man, kad aš galiu turėti dalį tavo misijoj. o tada ir tavo gyvenime, nes Dievui tarnauti, parašyta Dievui tarnauti, tai viešpatauti. Tai pirmiausia, kad esam Dievo reikalų dalyviai, tą suvokimą turėtume turėti ir klausti Dievę, štai padariau, ką nori, kad dar padaryčiau, kad dar daugiau, dar dėl tavęs, bet kad iš tavęs tai kiltų ne vien tik tai iš mano, aišku, Dievas naudojasi mūsų prigimti, mūsų gabumais, kuriuos yra davęs ir taip toliau, ir žmogus ir save realizuoja, darydamas Dievo darbus, bet negali būti galutinis tikslas vien tik tai savirealizacija, bet turi būti tikslas Dievo valios vykdymas tikinčio žmogaus gyvenime, tikinčio žmogaus veikloj. Užtat vykdant Dievo valią svarbu išgryninti ir savo intencijas, nes vėlgi ar ten stojantį kunigystę ar vienuolystę kartais, ar nėra, pavyzdžiui, galvojama, kad bus lengvesnis gyvenimas, dar kažkaip, o paskui žiūrėk nusivilę, nes ne taip galvojau, ne taip įsivaizdavau, nes galbūt ir tikslas ne tas. Ar į bažnyčią einant, kartais žmonės ateina į bažnyčią dėl sakramentų, krikštų, santokų, laidotuvių, bet neieškodami Dievo, nenorėdami jo susitikti, net nesitikėdami, ir paskui nusivilia, ir bažnyčia susikuria savo įvaizdžius, kuriuos paskui patys keikia apie bažnyčią ir taip toliau, nes ne to ieškojo. Ir kai ne to ieškai, kas ten yra, tai ir neatrandi, ir tada nusivili. Ir Jėzumi žmonės nusivylė dėl to ir nukryžiavo, nes jie, o mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Mūsų viltis ir tikėjimais buvo visai kiti negu Dievo. O jis atėjo gelbėti iš nuodėmių. Ir ką čia, tik iš nuodėmių? Koks čia gelbėtojas, jeigu mums ta nuodėmė dabar nerūpi. Mums rūpi mūsų gerbuvis, mūsų laisvė, mūsų kiti dalykai. Ir va, ir prasilenkiama, ir nusivylima. Taigi, ir tikinčio žmogaus gyvenime, kaip atpažinta Dievo valia. Tai aišku, pirmiausia, būti tikinčių vienybė su Kristumi, ir katekizmas apie tai rašo, kad mes prašome savo tėvo suvienyti mūsų valią su jo sūnaus valia, kad įvykdytume jo valią, jo išganimo planą už pasaulio gyvybę. Kiek mums tas rūpi? Jėzaus išganimo planas, tėvo planas, kurį Jėzus įvykdė už pasaulio gyvybę, ne tik už savo asmeninius reikalus. O čia pamatas, čia tas backgroundas, nelietuviškai tariant, kurio paskiau statom ir savo gyvenimus, ta bažnytinė misija. Toliau to padaryti savo jėgomis esame visiškai nepajėgus, bet suvienyti su Jėzumi, jo šventosios dvasios gale, galime patikėti jam savo valią ir nuspręsti rinktis tai, ką visuomet rinkosi sūnus. Daryti tai, kas patinka tėvui. Tai va, tas nuspręsti rinktis. Jo praeitoje laidoje minėjom, kad valia tai yra nusprendimas, apsisprendimas, ne tai, kad kažkoks susispyrimas, o čia valia, turiu valią. Turiu valią, tai mes kiekvienas turim valią, tik ne visada gal naudojamės, nes ne visada darom sprendimus, apsisprendimus, bet nuplaukiam pasroviui, pagal visuomenės nuomonę, pagal madas, pagal tendencijas, visi taip daro, vadovaudomės iš tai tokių principų. Bet valia tai yra gebėjimas apsispręsti, yra stuburas, tai yra šaknis. Yra ir tikėjimas lyginamas su šaknim, kad įsišaknyjami Kristų. Pasistatom savo pamatą ant uolos, tai tas esminis apsisprendimas už Kristų ir vienybė su juo. Be šito aš galvoju, kad, nežinau, galim diskutuoti, bet ar tikrai įmanoma atpažinti Dievo valią savo kasdieniuose reikaluose, jeigu nėra tos vienybės, tada, jeigu esam toli nuo jo ir blaškomis. Origenas sako, vienydamėsi su Kristumi, mes galime tapti su juo viena dvasia ir išpildyti jo valią, kad jį žemėje būtų įgyvendinta iki galo taip, kaip danguje. Apie dangų mes jau kalbėjom, kad yra Dievo karalystė, jo artumas ir Dievo valdžia, jo karaliavimas. Šventasis Augustinas sako, žodžius tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Galime nepažeisdami tiesos aiškinti taip, kaip mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje, taip ir bažnyčioje. Kaip sužadėtinėje, kuris įvykdė tėvo valią, taip ir sužadėtinėje, kuris su juo yra sužadėta. Čia kalba apie Kristaus ir bažnyčios santykį. Ir štai toliau noriu cituoti katekizmą. Per maldą mes galime suvokti Dievo valią ir gauti kantrybės jai vykdyti. 2826 paragrafas. Per maldą. Tai malda ir yra tas dalykas, kuris mus vienyje su Kristumi, kai mes skiriam laiko maldai. Tas santykis, mes per maldą einam į santykį. Ne tik tai malda yra tada, kai mes paprašom, kai mums kokių nors reikalų reikia, nes kartais būna, kad o aš pasimeldžiu, kai man blogai, aš paprašau Dievo ir tarsi Dievui kažkokią duoklę atiduodu. Nesupraskim maldos kaip kažkokios duoklės Dievui, tarsi tai būtų Dievo maistas mūsų maldos ir Dievas prašo mūsų maldų ir mes čia kokią malonę teikiam Dievui, kad pasimeldžiam, kad kažko jo paprašom. Mums tas reikalinga. Vynmedis be šakelės vienos kitos išgyvens, bet šakelė ne. Ir malda yra tai, kas jungia šakelę su vynmedžiu, tas skiepas įskiepija. Ir per maldą mes galim suvokti Dievo valią. Tai žodžiu, nesimeldžiantis žmogus, jisai nesuvoks Dievo valios. Noriu pacituoti keletą švento rašto ištraukų. Laiškas romiečiams, pavyzdžiui, 12 skyrius 2 eilutė. Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Matot? Pozicija. Neselkit pagal tai, kaip visi. Sako, visi taip daro. Nesekite šiuo pasauliu. Pasikeiskite, atsinaujindami Dievo dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kitaip nesuvoksim. Efeziečiams laiškas 5 skyrius 17 eilutė. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia, kad negaištume laiko savo gyvenime. Ieškoti reikia Dievo valios. Nes dienos nueis tuščiai, kiekviena diena yra unikali, nauja ir paskutinė. Tai, tas nebūkite tad neprotingi, vėl drįstu priminti. Neišmanimas yra viena iš tų nuodėmių, kur Jėzus įvardino, kurios išeina iš žmogaus širdies ir suteršia žmogų. Šalia visų paleistuvysčių, godulysčių ir taip toliau pamini neišmanimą. Tad ieškot Dievo valios, augti išmintimi. O kas yra išminties pradžia? Pamenat? Dievo baimė išminties pradžia. Šventas raštas apie tai kalba skelbia. Išminties pradžia yra Dievo baimė. Dievo baimė yra gyvenimas Dievo akivaizdui. Asmeniniam ryšį su juo. Pasitikint jo apvaizdą, jo vidimu. Tai pasitikėjimo ir maldos gyvenimas. Tai yra šviesos gyvenimas, gyvenimas šviesoje. Ne tai, kad tamsoji ir niekas nemato, ką darau, bet šviesoji. Tai yra tyra širdiškumas, palaiminti tyra širdžiai. Jie regės Dievą ir praeitoje laidoje kalbėjom, kad iš tikrųjų, ne praeitoje, bet turbūt už praeitoje, tik tyra širdis gali nesviruodama tarti nuo šventojo Kirilo Jeruzaliečio, tai ateinė tavo karalystė. Tik tyra širdis gali nesviruodama tarti, tai ateinė tavo karalystė. Tai šviesos vaiko širdis, kaip apie tikinčius ir sakoma, jūs esate šviesos vaikai, dienos vaikai, jūs nepriklausote nakčiai nei tamsai. Taip pat mes gaunam kantrybės iš Dievo per maldą vykdyti Dievo valią, nes vykdyti Dievo valią reikia ištvermės. Padarytam apsisprendimui reikalinga ištvermė, kad aš dėl to, kad vienoks ar kitoks sunkumas nepameščiau to kelio, čia panašiai kaip kelionėje. Kai tu keliauji, esi apsisprendęs dėl tikslo ir laikaisi tos krypties ir ieškai to kelio, kuris į tą tikslą atves, žiūri žemėlapį, klausi vietinių žmonių, kaip man pasiekti tą ir tą vietą, tau parodo kryptį, tu paklausai, štai prieini upę, galvoji, kaip ją perplaukti ir perbristi, prieini kalną, galvoji, kaip jį perlipti, ar kaip, kad tik pasiekčiau tikslą. Jeigu nėra tos ištvermės, tai tada prieinu upę, viskas baigėsi mano apsisprendimai, kelionės, eisiu dabar kur nors kitur, kur lengviau. Priejas kalną vėl, visas apsibliaunu ir va, kliūtis mano gyvenime, problema. Ne problema, o iššūkis, priimk šitą iššūkį. Prašyk Dievo ištvermės užkopti tą kalną, pamatysi gražių vaizdų dar be to. Bus tam tikra patirtis nauja tavo gyvenime. Ir keliausi toliau ir pasieksi tikslą ir su nuostabia patirtim būsi atėjęs į tą tikslą. Nenorėkim iš karto visko. Šiandien mes turim tokią pagundą vartotojiškoj toj visuomenėj, to vartojimo išugdytą pagundą viską turėti čia ir dabar staigiai. Greitai duokit man viską, turiu dabar turėti. O tai kam tada tas gyvenimas? Ir mes tada daug ką gaunam be jokios patirties. Daug ką gaunam be jokios patirties esam papratę gauti. Ir dangaus karalystė tokiam vartojimui nepasiduoda. Mes turim ir patirtį sukaupti, ir ištvermės reikia išbūti joje. Kaip bažnyčios tėvai sako, kad viso gyvenimo tikėjimas nieko neduos, jeigu paskutinėje dieną ar išbandymams atėjom, jūs mes tą tikėjimą prarasim, išsižadėsim ir ar mirties valandą jo neturėsim. Taigi reikia ištvermės ir laiškė žydams Paulius rašo 10 skyriui 36 lūtį. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte kas pažadėta. Tai ištvermė, bet vėl nepasiduokim kitai pagundai, kad Dievas tai dabar stebėk. Va, kaip aš moku, nieko tu nemoki. Be Dievo malonės nieko tau neišeis. Reikalinga tavo ištvermė, bet visą laiką lauk ir tikėkis Dievo malonės ir jos prašyk ją įsivardink. Nes prašymas, jisai padeda mums įvardinti dalykus, kurių esam reikalingi, ir taip mes įsivardinam savo priklausomybę nuo Dievo. Ir taip auginam savo pasitikėjimą ir kai gaunam tai, ko prašėm, mes turim patirti Dievo apvaizdos patirtį. Taip auga mūsų pasitikėjimas juo. Taigi, va, atvirume, aiškume, šviesoj, santykiai su Dievu, mes taip ir einam ir ta Dievo valia ir mūsų valia pradeda vis labiau sutapti. Aš pradedu trokšti tų dalykų, kurių trokšta pats Dievas. Ir dar turiu paminėti, čia prieš pertraukėlį netrukus bus muzikinė pertraukėlė, katekizmas primena Evangelijos pagal Joną 9 skyrių 31 eilutę, kad Dievas išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Štai kaip ta eilutė skamba, ten kur išgydė neregį Jėzus, ten buvo tokia vieta. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nes ten kilo kitiems minčių, kaip ten, iš kokios šia dvasios ir taip toliau, ir kad tas aklasis liudija, kad kuris praregėjo, kad Jėzus jį išgydėjo, ir kad, sako, žinome, vadinasi, visi žinojo tokią tiesą, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Nusidėjėlių, ta prasme, štai buvo vienas klausimas, irgi kažkurio iš šių laidų, Astos, ar galiu kreiptis į Dievą, jei labai jį nuvyliau, kartoju vis tas pačias nuodėmes, esu labai silpna pasiryžimuose. Tai nusidėjėliai esam visi, bet dėl to, kad vis kovoj esam sužeidžiami. Bet čia nusidėjėlių neišklauso ta prasme, kurie yra dezertyrai, kurie nekovoja dvasinės kovos, kurie gyvena nuodėmiai ir nedaro jokių pasiryžimų, jokių apsisprendimų ir jiem tinka gyvent nuodėmiai. Štai tų nusidėjėlių Dievas neišklauso, nes jie yra toli, jie yra nusidėję nuo Dievo velniop. Ir ten velnės juos išklauso, juos pražutin vesdamas, bet ne Dievas, nes jie neklauso Dievo. Dievas yra toli, nes jie nuo jo yra atsiskyrę. Ne Dievas nuo jų, bet jie nuo jo. Taip kaip saulė visada šviečia ir dieną ir naktį, tik tai kartais mums būna tamsu, kai nusisukam nuo jos. Tai va, o jeigu, kaip Astos klausime, tai aišku, kad galima kreiptis ir reikia kreiptis, kad gautume tą malonę ir atsivertimo malonę, to kasdienio atsivertimo. Nuo Dievo atsiskyrę mes nieko negalim nuveikti, bet svarbiausia, kad esam toj dvasiniai kovoj. Jeigu tu esi kovos lauke, nu tai aišku, kad tu būsi ir sužeistas, bet Dievas tave saugos, kad tavęs nenušautų. Tu nemirsi toj kovoj. Sužeidimų bus, vėl kelsis, vėl tave gydys, kaip popiežius lygina bažnyčią su karo lauko ligoninė. Tai tam ir yra sakramentai, kaip ta pagalba, kuri per ją viešpats mus gydo ir toliau, bet svarbiausia, nedezertiruoti. Nenusidėti iš to mūšio lauko kažkur kitur, kad ai, čia per sunku, ar čia neįdomu, ar čia dabar pagyvent dar man reikia. Tai va ta prasme, nusidėjėlių Dievas neišklauso ir tai yra švento rašto žodžiai. Tų, kurie gyvena nuodėmį ir nori joje pasilikti ir gyven, o kurie deda pastangas, prašo Dievo malonės, kovoja dvasinę gyvenimo kovo, gyvena dvasinį gyvenimą. Aišku, negalim turėti iliuzijų, kad nedarysim nuodėmių, bet vėlgi noriu priminti. Buvo ir klausimas, ir apie tai jau kalbėjom, kad viešpats neleidžia, kad būtume gundomi virš mūsų jėgų. Sunki mirtina nuodėmė iš esmės skiriasi nuo lengvų nuodėmių. Mes negalim išvengti lengvų nuodėmių, bet galima išvengti sunkios nuodėmės. Įmanoma. Žmogui įmanoma gyventi be sunkių nuodėmių. Sunki nuodėmė atskiria mus nuo Dievo. Lengvos nuodėmės neatskiria, tik tai tą santykį žaloja, žaidžia, aišku, ilgainiui gali atskirti. Taip kaip gali sudildi, dildi ir žiūrėk skylė. Taip kaip viena anekdote. Prieš pertraukėlę gal papasakosiu, kaip vaikas ateina pas kunigą iš pažinties, pasako savo nuodėmės, ir kunigas pasako jam ilgus pamokslus, ten kalba. Tas vaikas sako, jau. Kunigas klausia, kas jau? Sako, kepurę pradūriau. Su pirštu vaikas į kepurę suka į delną, laukdamas, kol kunigas baigs, ir pradūrė kepurę. Tai va, taip ir lengva nuodėmė gali pradurti tą kepurę ir gali žmogus atsitolinti nuo Dievo, nutrauktą santykį. Bet va, skiriasi lengva ir sunki nuodėmė, ir mes lengvų nuodėmių neišvengsim. Gerai, jau muzikinės pertraukėlės laikas, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą, katechezės laidą apie viešpaties maldą ir apie trečiąjį prašymą. Tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Prašom, garbėsiu Kristui.
Dovanokit pasiteiraut norėjau tokio klausimo, kaip sakoma arba, nu, kaip galvojama, kada atsiranda pa žmogų siela, neaiškia, ir kuo momentu.
Ačiū. Nelabai mūsų laidos tema, bet trumpai galiu atsakyti. Pagal bažnyčios mokinimą žmogaus siela atsiranda, bet vėl tas sąlyginis pasakymas atsiranda, nes jau vėl yra pavojus tai dualistiniai sampratai, kad žmogus turi kūną ir sielą, bet žmogus yra kūnas ir siela. Tai jo prasidėjimo momentu. Kada prasideda žmogus, jis yra su kūnu ir siela. Ir kas suteikia, aišku, kad iš Dievo. Kas daugiau ją suteiks, bet bendradarbiaujant tėvams, kurių dėka ir gimsta naujas žmogus. Turime žinučių. Ar tai irgi yra malda, kai nieko Dievui nesakai, o tiesiog galvoji apie jį, būni tyloj su juo, ryta iš Vilniaus? Tai žinoma, čia yra ir kontempliacijos malda, ir mes maldoj nebūtinai turim Dievui visą laiką ką nors sakyti, bet labai svarbu maldoj yra ir klausytis, nes nuo to yra ir klausnumas, ta obediencija, ne tik tai kaip paklūstam, bet ir kai įsiklausom. Ir kad Dievo valią suprastume, mes turim maldoj mokytis ir klausytis, ir skaitant Dievo žodį, ir tyloj būnant. Labai nelengva šio laikiniam žmogui būti tyloje, nes iškyla įvairūs dalykai, ir pirmiausia, sąžinė prabyla. Tai yra gera, ir ypač švenčiausio sakramento adoracijai būnant, Dievui nieko nesakyti, bet tiesiog būti su juo, nes maldos tikslas tai yra vienybė, santykis, asmeninis santykis ir ryšys, o maldos būdai tada jau pagal žmogaus dvasinį gyvenimą, gal pagal situaciją, pagal vietą, laiką, gal viena malda bus rožinio malda, kita kart žiūrėk žmogus jo adoracijoje prabus tyloj. Teisimo nuodėmė, kaip su ja kovoti? Viešpats tai visą laiką siūlo atsimint, kad mes patys turėsim stoti prieš Dievo teismą ir duoti jam apyskaitą ir galim pagalvoti, jeigu dabar reiktų stoti Dievo akivaizdon, ką aš jam galėčiau parodyti. Kiekvienam iš mūsų yra davęs viešpats tos talentus, bet ne talentų prasme, bet malonės prasme talentai, ten tam palyginime, kaip piniginis vienetas buvo, kad leistų jį apyvartą. Žinot, turbūt daugelis šį palyginimą ir kaip šeimininkas grįžęs pareikalavo, iš tas, kuris gavo 5, jis pelnė dar 5, tai buvo pagirtas, kuris gavo 10, kitus 10, kuris gavo vieną tą patį vieną ir gražino. Ir sako, atimkit iš jo. Ir atiduokit tam, kuris turi 10, taip iš neturinčio bus atimta tai, ką jis tarėsi turys. Ką aš gražinčiau viešpačiu dabar iš to, ką esu gavęs? Pats, ar tikrai jau esu toks tobulas, kad galiu teisti artimą? Ar tikrai nėra priekaištų, ar kiti žmonės neturėtų man priekaištų, ar Dievas neturėtų ką man pasakyti? Tai ar tikrai labai ramiai galėčiau apie save pagalvoti? Ir tas teisimas tai nereiškia, kad nematyti situacijų, nematyti, ką žmonės daro ir leisti viskam vykti, bet neįvertinti žmogaus moralinę prasme, nesvarstyti jo tikėjimo, ar jis tenai turi tikėjimą, ar neturi, ar jis atsivertęs, ar neatsivertęs, bet aišku, ką mes turim matyti, kad taip, čia blogas darbas, čia blogai tas žmogus daro, blogą darantį perspėk, įspėk, mūsų pareiga yra. Ir kad patys gal ir iš savo, ir iš kitų klaidų pasimokytume, tai nėra teisimas, kad įvertinimas objektyviai dalykų, situacijos, veiksmų, bet paties žmogaus nepasmerkti. Ai, jis toks, viskas. Žmogus gali keistis ir Dievo malonė kartais tai pakeičia žmogų, kad ohoho. Ar čia Dievo valia, kad mums nieko netrūksta, esame laimingi ir turtingi, nors beveik netikintis, Natalija su šeima klausė. Mėla Natalija, yra toks pasakojimas apie turtuolį ir Lozorių, kuris žemėje labai gerai gyveno. O Lozorius geidė bent trupinių nuo turtuolių stalo. Ir numirė abu, turtuolis ir Lozorius. Ir Lozorius pateko į Abraomo prieglobstį, o turtuolis, suprantat kur? Ir jisai meldė. Abraomas atsiųs Lozorių, kad bent piršto galų suvilgęs vandenį mano liežuviu atgaivintų, nes čia baisiai kenčiu. Ir sako, tu jo atsiėmė savo gerybės, o turtuolis tik nelaimės. Todėl dabar tu kenti. Tai nėra nuodėmė būti turtingu, bet Evangelijoje pagal Luką yra kalbama apie tai, kad sako, darykite savo bičiulių nešvaraus pinigo pagalbą, kad laikui atėjus jie priimtų jūs jiems žinasias buveines. Tai va Dievo valia, gal Dievas ir duoda jums galimybę turėti turtų, laimę, viskas čia gerai. Ir Senam Testamente tai būdavo laikoma Dievo palaimo ženklu, bet Jėzus turėdavo priekaištų turtuoliams. Kodėl sako nešvaraus pinigo? Dėl to, kad dėl to pinigo daug blogų dalykų vyksta, bet Jėzus kaip tik mokina, kas reiškia darytis bičiuliu. Tai reiškia, darykit gerą to pinigo pagalbą. Darykit gerą žmonėms ir jie užtars jūs pas viešpatį per paskutinį teismą. Jūs turėsit daugybę advokatų, daugybę užtarėjų. Tai kokia yra viso to prasmė, kad jūs esat laimingi ir turtingi? Įsivardinkit, kokia viso šito prasmė, nes visą tai palikti reikės, kokia viso to prasmė. Ir naudokit tą geriems darbams, geriems tikslams. Sako, pinigai kaip mėšlas, ko aplink jį išbarstai daugiau, to aplinkui viskas geriau auga. Tai nekaupkit to. Bet protingai, aišku, išmintingai, neišlaidaujant, bet su meile dalinantis su stokojančiais ir turėsit daug užtarėjų danguje ir dangaus karalystė. Va tai bus įvykdyta Dievo valia. Tai va, tai kad žmogui šiandien nieko netrūksta, tai dar nereiškia, kad jau čia nesako vargas jums, kurie dabar juokitės, nes verksite ir džiaukitės jūs, kurie dabar liūdite, nes juoksitės. Daug pirmų bus paskutinio, paskutinių pirmi. Ir kaip man nebūt su tais paskutiniais, ką aš galiu dabar dar šiandien padaryti. Neskaiščios mintis sunkia ir lengva nuodėmė. Tos mintis vėlgi, kodėl jos kyla, paklauskit. Nes vis tiek mes save atitinkamai kažko maitinam, kažką skaitom, kažką žiūrim. Kodėl tos neskaiščios mintis, iš ko? Gal iš tų kitų nuodėmių? Tai patyrinėkit, iš kur jos kyla, vienareikšmiškai įvertint sunku. Petras klausia, ar teisus sakydami visa širdimi ir visų protų atsiduoti Dievo valiai? Tai aišku, kad mylėti Dievą visa širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Tai ir jo valiai. Ir tada galėsi žmogau gyvenime sakyti, bet kada, kad tai tokia Dievo valia. Nes tu stengiasi vykdyti Dievo valią. Kaip ten išeina, neišeina, suklumpi, vėl keliesi, bet tavo gyvenime vyks Dievo valia. Žmonės, kurie nevykdo Dievo valios, manau, kad jie bereikalo kaltina Dievą, kai kažkas atsitinka, kad o tokia Dievo valia. O mes žinom Dievo pažadą, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viskas išeina į gerą. Nei plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Tai ne visiems, kad be Dievo valios nei plaukas nenukris. Ne visiems, ne apie visus čia kalbama. Šventam rašte nemažai yra vieto apie tą plauką, kur nuo galvos nenukris. Bet tiems, kurie yra su Dievu. Dievas juos veda, jie gyveno, pat sakau, Dievo baimė. Jie gyvena Dievo akivaizdoj. Dievo apvaizda juos lydi. Padariau sunkią nuodėmę, abortą, kunigas davė išrišimą, ar atleis Dievas? Toks klausimas. Dievas jau atleido. Jeigu jūs gailėjotės, gavote išrišimą, Dievas jau atleido, kada kunigas pasakė, tavo nuodėmės tavo atleistos, eik ramybėje. Tikrai tuo patikėkit. Dar liko keletą žinučių, bet jau mūsų laida baigėsi. Ir prie toje laidoje yra atėjusių žinučių, kurios ne visos į mūsų laidos temą. Mėginsiu jas surinkti ir po aušros vartų atlaidų, katechezės laidoj, kurioje apžvelgiam nesuspėtus atsakyti klausimus, tos klausimus apžvelgsim. Stengsiuos, kad jie neprapultų. Dar noriu, baigiant laidą, pacituoti Šventojo Jono Auksaburnio mintį apie karalystės atėjimą. Pamąstykite, kaip Jėzus Kristus moko mus būti nuolankius, duodamas mums suprasti, kad mūsų dorybė priklauso ne vien nuo mūsų pastangų, bet ir nuo Dievo malonės. Kiekvienam tikinčiajam jis liepia melstis, turint prieš akis viso pasaulio gerovę. Jis juk sako, tiesie tavo valia, ne manyje ar jumise, bet visoje žemėje, kad joje išnyktų paklydimai, įsivyrautų tiesa, būtų sunaikintos ydos, kad sužydėtų dorybės ir žemė nebesiskirtų nuo dangaus. Melskimės, broliai ir seserys, turėdami prieš akis viso pasaulio gerovę, nebūkim suinteresuoti vien tik tai savimi ir taip įvykdysim Dievo valią. Linkiu jums ir sau ištvermės, kad tikrai laimėtume šio gyvenimo kovą, išsaugotume tikėjimą. Kaip liudija apaštalas Paulius, tai yra su Dievo malone tikrai įmanoma, tam ir esam pašaukti, tam ir gyvename. Tik neužsimirškim. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, šiandien katechezės laidą jau baigėme. Kitą savaitę girdėsite katechezės laidas aušros vartų atlaidų proga, įvairūs kunigai ir ne tik kunigai, kalbės, truputį keisis programa. Klausykitės Marijos radio, mes informuosime apie programos pasikeitimus, nes netrukus jau prasidės gailestingumo motinos Aušros vartų atlaidai. Ir bus ir transliacijų tiesioginių. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.